πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Βεμ, βεμ, βεμ. Χρόνια πολλά, Μαρία. Είτε γιορτάζεις, είτε δεν γιορτάζεις. Γιατί πολλές διαλέγουν την 15η μέρα του Αυγούστου για να γιορτάσουν, αλλά και 21η Νοεμβρίου τα εισόδια της Θεοτόκου, αν θυμόσαστε. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το τελευταίο απολύτως σχετικό της εβδομάδας, σήμερα 5η, 21η Νοεμβρίου του 2024, που είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι παγκόσμια ημέρα αλληλείας. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε σήμερα. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του παγκρέατος. Είναι παγκόσμια ημέρα τηλεόρασης. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, όταν εμφανίστηκε η τηλεόραση, εμείς οι εραστές του ραδιοφώνου το καταλάβαμε ότι αυτή η κυρία θα κάνει μια σχετική ζημιά. Εξελίχθηκε όμως, δεν μπορείτε να πείτε. Είναι δηλαδή η τηλεόρασή μας, είναι κάτι το καταπληκτικό, κάτι το υπέροχο. Είναι παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας. Άμα έχετε κάνα ωραίο υπαρξιακό απόφθεγμα, παιδιά, αγόρια και κορίτσια, εδώ, να το στείλετε, να το πω. Και χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ, είναι παγκόσμια ημέρα χαιρετισμού. Σου στέλνω με τα γέρη χαιρετισμούς, εμείς σας στέλνουμε χαιρετισμούς με τα ραδιοκύματα. Λέμε και χρόνια πολλά στη Μαρία και τον Μάριο, στη Μαριέτα. Αν θέλει κάποιος Παναγιώτης ή Παναγιώτα ή Δέσποινα, δεν το συνηθίζουν, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Και να μην έχετε την επίσημη, ας το πούμε έτσι, ονομαστική σας εορτή, ένα χρόνια πολλά Ακόμα καλύτερα ένα χρόνια καλά, όσο και αν ακούγεται όχι τόσο πιθανό, αλλά τέλος πάντων κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και άλλωστε στις μικρές οάσεις και νησίδες που φτιάχνουμε στον προσωπικό μας περίγυρο, ακόμη και όταν τα πράγματα γύρω μας δεν είναι τόσο καλά, εμείς μπορούμε να βρίσκουμε όμορφες στιγμές. Και μια ευχή είναι σίγουρα ωραίο πράγμα. Οπότε την ευχή μας να έχετε που επιλέγετε το πρώτο πρόγραμμα και το απολύτως σχετικό για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας. Και σας στέλνουμε πολλές ευχές ο αγαπητός κύριος Σέργης. Πώς είναι παιδί μου το μικρό σου, είναι όπως θυμάμαι παλιά ή πώς το έχεις αλλάξει, έχει τόσο πολύ καιρό να έρθει παιδιά. Που το λέω ειλικρινά, δεν με πιστεύει, νομίζω ότι είναι κάποιο κρύο αστείο αυτό. Αλλά εγώ στο Σέργης θα μείνω, εντάξει, να μείνω εκεί, όχι. Ο Σέργης λοιπόν, ο Κώστας Σέργης ήταν ένας εξαιρετικός μουσικός επιμελητής, γι' αυτό έκανα τώρα την παραδρομή. Και τότε με τον Αλέξανδρο Γιώτη, το ραδιοφωνικό μου δάσκαλο, είχαν παίξει πάρα πολύ του Gypsy Kings, όπως είχαν φέρει και το Σαλίφ Κεϊτά στην Αθήνα τότε 1984, ήταν πραγματικά ένα ραδιοφωνικό περιβόλι. Ο κύριος Σκεύης πάντως έχει όλα του τα ηχητικά σκεύη πάνω στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού που δεν γιορτάζει ούτε κατά το ίμιση σήμερα, έτσι δεν είναι Μαριάντζελα παιδί μου, ούτε η Μαρία, γιατί η Μαριάντζελα έχει έτσι κι αλλιώς δύο γιορτές. Άμα βάζει και στο Μαρία κανένα δυο, εντάξει. Πόσα γλυκά να φάμε και να φέρει πια, πόσα λουλούδια να τις φέρουμε. Στη μουσική μου συνεπιμελήτρια, αλλά και δική σας στον κόμβο επικοινωνίας του τηλεφωνικού κέντρου. Αν λοιπόν καλέσετε στο 210-60-09-604 ή στο 210-60-09-605, θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το τηλεφώνημα και θα έρθει πιεστικά εδώ, μόνο στην αριστερή ομοπλάτη με χτυπήσει Μαριάντζελα και θα μου πει διάβασε παιδί μου τα τηλεφωνήματα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ιωάννα Παπασταμάτη, στη διεύθυνση της δημοσιογραφικής παραγωγής η Μαρία Σφυρόερα και έσχατο σε αυτή την ομάδα στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Έχω κάποιες ωραίες αναδρομές που θα τις δέσουμε και μουσικά, αλλά πριν από όλα αυτά, επειδή πέτυχα σήμερα στη διαδρομή μου προς την ΕΡΤ δύο από αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρεις γιατί κυκλοφορούν ανάμεσά μας, που παραβίασαν με αισχρό τρόπο τον ερυθρό σηματοδότη, με αισχρό, γιατί τέτοιες παραβιάσεις συναντάς πολλές. Πάει ο άλλος, βλέπει αυτό. Εδώ μιλάμε για δύο περιπτώσεις, είναι αυτό που λέει «παίρνω αμπάριζα και βγαίνω». Έχω εγώ κόκκινο, κάντε εσείς ό,τι καταλαβαίνετε. Συνήθως ξέρετε, ειδικά όταν πηγαίνεις εκεί, η Βασιλή Σοφία ή Μεσογείων, τα μηχανάκια ξεκινάνε πρώτα. Ενώ με πράσινο. Άμα ο άλλος ή οι άλλοι, ω να, ήρθαν εδώ αρχισυντάκτες, πράγματα, Μαρία Κόντου. Έχω τη Σφυρόερα, κυρία Κόντου, δεν χρειάζομαι καμία βοήθεια από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραιοτάτη είστε πάντα όμως. Λοιπόν, όταν ξεκινάνε τα μηχανάκια και δικαιολογημένα γιατί ανάβει πράσινο. Και περάσεις, ήταν σήμερα ζευγαράκι, ένας κύριος και μία κυρία. Το κύριος και το κυρία μπορεί να το βάλω και σε εισαγωγικά. Που βγήκαν αεράτη. Αεράτος και αεράτη. Η μία μοτοσικλέτα μάλιστα μεγάλη που ήταν δίπλα μου και ξεκίνησε και γρήγορα, γιατί είχε τη σχετική υποδύναμη. Στη μία περίπτωση ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύμα. Δυστυχώς όμως το μεσημέρι της Τετάρτης στο Χαϊδάρι θρηνήσαμε ένα θύμα, έναν μοτοσυκλετιστή, ο οποίος πρέπει να ήταν και 46 ετών, ένας άνθρωπος, πέρναγε με κόκκινο, ήταν στη λεωφόρο και είχε μια σχετική ταχύτητα. Ένα στενοφόρο λοιπόν που μετέφερε ασθενή στο Αττικό νοσοκομείο, είχε μεν τη σιρήνα, αλλά όπως ερχόταν με φόρα από το άλλο ρεύμα, πέρασε το κόκκινο, βγήκε και εκεί που δηλαδή που έτρεχε για να σώσει έναν άνθρωπο, σκότωσε έναν άλλο. Δεν είναι, ξέρετε, δικαίωμα και του οδηγού ασθενοφόρου, γιατί το έψαξα αυτό, να περάσει με κόκκινο. Το κάνει ή όπως κάνουν τα αυτοκίνητα στην άκρη, μόνο αν του παραχωρήσει την προτεραιότητα. Είναι εγκληματικό δηλαδή. Δεν είναι αίδα, εγώ θα κάνω την αναστροφή και αφού έχω σιρήνα, κάντε ό,τι θέλετε. Είναι αμαρτία να θες να σώσεις έναν άνθρωπο, ήταν επίγουσα διακομιδή, και να στέλνεις έναν άλλο στο νεκροταφείο. Ας σοβαρευτούμε όμως λιγάκι, γιατί πια το κόκκινο δεν δείχνει να το παίρνουμε τόσο πολύ στα σοβαρά όπως άλλα σοβαρά πράγματα στη ζωή μας, και αυτό Μπορεί να το κάνεις 10 φορές, μία την 11η να συμβεί το μοιραίο, μετά αυτό δεν μπορείς να το πάρεις πίσω. Λοιπόν, κοιτάμε εδώ το ημερολόγιο μας, πάμε πίσω, βλέπουμε 21η Νοεμβρίου του 1877 και ο Αμερικανός εφευρέτης Τόμας Έντισον ανακοινώνει τη δημιουργία ενός μηχανήματος που το ονόμασε ομιλούσα μηχανή, αυτό που εμείς λέμε... Και το που βάζουμε τον τόνο είναι απορίας άξιων. Είναι φωνογράφος ή φωνόγραφος ή και τα δύο.
Ο παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει.
Βέβαια από τότε με τον Έντισον και τον φωνόγραφο ή φωνογράφο έχουμε κάνει και άλλες φοβερές ανακαλύψεις. Σας είπα ότι αν θελήσετε να επικοινωνήσετε 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, να και το τηλέφωνο. Αν θέλετε όμως μπορείτε να στείλετε στο Viber μήνυμα, πρώτο πρόγραμμα θα μας βρείτε και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Αν είστε τώρα στο Facebook ή θα μπείτε για τις κοινωνικές σας εργασίες ή διεργασίες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, μέσω του Messenger μπορείτε να μας στείλετε και εδώ το μήνυμά σας. πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Το πρώτο σας στέλνει ένα μήνυμα για να δείτε ότι εντάξει, καλά συνδεθήκατε. Εσείς δεν χρειάζεται να το ξαναγράψετε όπως ο Ιωσήφ. Αν θέλετε στέλνετε ένα μήνυμα στην εκπομπή. Είδατε το debate? Α, ο Πουλόπουλος που ακούμε τώρα. Πέμπτη, εμείς δεν έχουμε εκπομπή αύριο μεθαύριο, άρα το ξημερώνει Κυριακή θα τέριαζε. Αλλά επειδή σήμερα γιορτάζει η Μαρία με τον ίδιο τον Πουλόπουλο, δεν μου βάζεις κάτι πιο εορταστικό, Γιώργο μου? Α, θυμήθηκα και το μικρό σου Γιώργο Σκεύης, ρε παιδιά, το καλύτερο παιδί.
Κύλαγε το τσέρκι στην οδό φίλης, άστραφτε στον ήλιο κάποια τζαμαρία. Άρπαζε στη πέτρα δίχως να σκεφτείς, δίναζε στο χέρι κάτω η τζαμαρία. Γέλαγε η Μαρία, η Μαρία.
Και εκείνα ήταν τα χρόνια. Εδώ ο Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος, υπέροχη δουλειά, συν την υπέροχη φωνή του Πουλόπουλου. Τότε λοιπόν όταν γέλαγε η Μαρία φώτιζε όλη η γειτονιά, φώτιζαν τα τζάμια, εντάξει, έφτιαχναν διχάλες λέει εκεί και πέταγαν και στη Κυραλέκου την κυρία κάτι πέτρες τα παιδιά, ήταν ζωηρά, αλλά υπήρχε μια καλοσύνη, υπήρχε μια γλύκα, οι αυλές και οι εξώπορτες ήταν ανοιχτές. Τώρα εξελιχθήκαμε, είμαστε πιο μοντέρνοι, πιο και καλά, άσε που στο κινητό τα έχουμε όλα, νομίζουμε και τα σχετικά. Αυτή είναι μια άλλη εποχή. Από εκείνη την εποχή, θα πάω έτσι λίγο πίσω, θα θυμηθώ ότι μια τέτοια μέρα, 21 Νοεμβρίου του 1955, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους αυτή η σπουδαία ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, η Στέλλα, με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη. Τη μουσική έκανε ο Χατζηδάκης, ο Κακογιάννης έγραψε το στίχο. Πήγε ο Χατζηδάκης στον Τζιτσάνη, του λέει «Μ' αρέσει ένα τραγούδι σου, το τρελέ τσιγκάνε, μπορώ να πάρω ένα-δυο μέτρα στην αρχή για να φτιάξω μια μελωδία». Του λέει ο Τζιτσάνης «Πάρ' το, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ». Βέβαια ο Τζιτσάνης τότε ήταν στα μαχαίρια για τη διεκδίκηση αυτού του τραγουδιού, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία, θα την πούμε άλλη στιγμή. Αν σας βρεθεί το τρελέ τσιγκάνε, βάλτε δίπλα-δίπλα τα κουπλέ, να δείτε ότι αυτά τα μέτρα, τα πρώτα μελωδικά είναι ολόιδια.
Τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ, δεν βρίσκω ακριβώς.
Επειδή λέει αγάπη που γίνεις δίκοπο μαχαίρι και επειδή τα μαχαίρια και μάλιστα τα δίκοπα στην πολιτική είναι πολύ συνηθισμένα, δράτω με τις ευκαιρίες από ένα μήνυμα που έστειλε ο Κωνσταντίνος να πούμε δύο λόγια για το χθεσινό debate που μεταδώσαμε εδώ από την ΕΡΤ. Μου γράφει λοιπόν ο Κωνσταντίνος και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι λεγόμενοι προοδευτικοί, θέλουν να γκρεμίσουν, να διώξουν, να εξαφανίσουν το Μητσοτάκη. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Μητσοτάκης αντιπροσωπεύει κάποια εκατομμύρια πολίτες που τον ψήφισαν. Δεν προσπαθούν να ανέβουν εκείνοι λοιπόν, αλλά παλεύουν να κατεβάσουν τους άλλους. Δηλαδή, Κωνσταντίνε μου, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να το ρίξει το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός το ίδιο πράγμα έκανε. Αγνοούσε τα εκατομμύρια των πολιτών, ή τώρα ισχύει αυτό επειδή το κάνουν οι άλλοι, αλλά όταν το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν καλά, ή σου διαφεύγει ότι στην πολιτική αυτό γίνεται, γι' αυτό κάνουμε εκλογές. Λοιπόν, θα βγάζαμε το σκεύη και μετά από 100 χρόνια που θα φεύγει από τη ζωή, ή θα είχαμε ένα βασιλέα για παράδειγμα. Δες αυτόν στην Ισπανία που πήγε εκεί και σπλή μοίρες, και ενώ του πετάν γαλάσπες είπε ούτε τις ομπρέλες να μην βάλετε. Αν σου αρέσει αυτό το μοντέλο, αλλά το επιχείρημά σου μου φαίνεται, πώς να σου πω τώρα, λατρεύω και καλά κάνεις, δικαίωμά σου βέβαια, το Μητσοτάκη, και όλοι οι άλλοι είναι κακοί. Αλλά σε πληροφορώ ότι και ο κύριος Μητσοτάκης, και κατ' εμέ καλός, ήθελε να πέσουν οι άλλοι για να ανέβει αυτός. Άρα θα γράψεις το ίδιο τώρα και για τον κύριο Μητσοτάκη. Περιμένω το μήνυμά σου να δω αν τα βλέπεις αυτό που λέμε αντικειμενικά τα πράγματα. Βλέποντας πάντως το χθεσινό debate, το οποίο παρακολούθησα βέβαια με καθυστέρηση γιατί έφυγα από εδώ, αλλά έχω την ευκαιρία με την πλατφόρμα που είμαι στη συνδρομητική τηλεόραση να το πηγαίνω πίσω, είδε έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό, όσοι δεν είναι, αν είστε τώρα εσείς μέλη και τα ξέρετε από μέσα και αυτά δεν ξέρω, αλλά εμείς τα παρακολουθούμε. Άλλο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε δει στους τσακωμούς, στις πολιτικές γραμματείες, στις κεντρικές επιτροπές, στο συνέδριο, στην αντιδημοκρατία. Και είδαμε τέσσερις ανθρώπους, εντάξει, όχι όλοι στο ίδιο πολιτικό επίπεδο, για μένα οι τρεις, δεν λέω ποιος δεν, ξεχώρισαν. Αλλά ήταν ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Αν έχετε άλλη γνώμη, φυσικά να την καταθέσετε. Που αν είχε εμφανιστεί αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν γίνουν όλα αυτά τα ευτράπελα έως και τραγικά, ίσως να ήταν και διαφορετική η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ είδα ανθρώπους πρώτα απ' όλα που δεν μαχαιρώθηκαν ενώ διεκδικούν. Άρα γίνεται και έτσι. Δεν μαχαιρώθηκαν, είχαν προτάσεις συγκεκριμένες. Καλές, κακές δεν θα το πω εγώ, αλλά συγκεκριμένες. Και μάλιστα όταν συνομιλούσαν μεταξύ τους ή υπέβαλαν ερωτήματα, ήταν πολύ πιο συντροφικό το κλίμα από ότι στο ανάλογο του ΠΑΣΟΚ. Δεν το λέω για καλό ή για κακό, το λέω ως παρατηρητής, ως δημοσιογράφος. Δηλαδή στο debate του ΠΑΣΟΚ, που ήταν βέβαια κόσμιο πολιτικό, δεν το συζητώ αυτό, τελικά η ΕΡΤ κάνει πολύ ωραία πράγματα, έτσι, εγγύηση. Να φανταστείτε, ο κύριος Πολάκης, τώρα ανοίγω μια παρένθεση, δήλωσε όταν έβγαινε από το ραδιομέγαρο: ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΡΤ για την εξαιρετική διοργάνωση του debate. Δείχνει την αξία του δημόσιου πυλώνα ενημέρωσης, εμείς είμαστε αυτοί, ευχαριστούμε, και πόσο καλά που την ανοίξαμε όταν την είχε κλείσει ο Σαμαράς. Εντάξει, έριξε και τη σπόντα του, αλλά δεν είπε κανένα ψέμα. Αυτό εμείς που τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας μπορούμε να το διαβεβαιώσουμε. Και πρέπει να πω ότι Μαγκυριάδης και Βίδου έκαναν μια πολύ δύσκολη δουλειά, σας το λέω επειδή ξέρουμε, είμαστε της δουλειάς, έχω κάνει κάτι ανάλογο στο ραδιόφωνο. Το να κρατήσεις τους αυστηρούς περιορισμούς που έχει ένα debate, αλλά με τέτοιο τρόπο που να μην το κάνεις βαρετό και πληκτικό, δηλαδή να δίνεις μικρή χαλάρωση για να μπορούν να γίνει η συζήτηση καλά. Καλά, το πόσο καλά προετοιμασμένοι ήταν και οι δύο, αυτό ήταν σίγουρο θα το έχουν κάνει, αλλά το χειρίστηκαν τόσο όσο και ενδιαφέρον να έχει, και για να μην γίνουν τσάτρα πάτρα οι κανόνες του debate. Και είδαμε επίσης, και αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη για πολύ κόσμο, έναν άλλο κύριο Πολάκη. Τώρα εδώ αυτό θα το θέσω σε εσάς ως ερώτημα, εσείς θα το απαντήσετε. Ο κύριος Πολάκης του debate με τον κύριο Πολάκη της δημόσιας εικόνας είναι δύο άλλοι άνθρωποι. Και τώρα αυτό οφείλεται στο ότι ο κύριος Πολάκης έχει ένα διχασμό και είναι αλλού εδώ και αλλιώς εδώ και αλλιώς εκεί, ή οφείλεται και στο ότι όταν ο παλιός κύριος Πολάκης έλεγε κάτι σοβαρό και τεκμηριωμένο δεν το μάθαινε κανείς, αλλά μόλις έριχνε ένα δυνατό βουρ, να πούμε, για τον Πολάκη. Δηλαδή αυτή η διαφορά εικόνας οφείλεται και στον ίδιο, οφείλεται στο πώς μεγεθύνεται η εικόνα από κάποιους για τον κύριο Πολάκη ή και στα δύο μαζί. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Τι λέει ο Γιώργος? Καλησπέρα Αντρέα, σε ακούω διαδικτυακά στα ορεινά των Τρικάλων. Παλιά ακούγαμε το πρώτο από το ραδιόφωνο, τώρα δεν. Να το δούμε αυτό, να το πούμε και στον κεντρικό μας έλεγχο. Δεν νομίζω όμως ότι τα Τρίκαλα, δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένη περιοχή, γιατί πολλοί κόσμος τηλεφωνεί και όλα. Α, ο Δίνες έχουμε στην εγκυμοσύνη για την κυρία Τζάκρη, το λέει αυτό. Όχι στο ότι παρατάς το κόμμα που σε κάνει να παίρνεις 10 χιλιάρικα το μήνα. Να δούμε, λέει, άμα ξαναδείτε έδρα. Ο Γιώργος έχει μία οργή. Ναι, δεν σας το είπα αυτό, αλλά το έχετε ακούσει παντού. Η κυρία Τζάκρη και η κυρία Πούλου ανεξαρτητοποιήθηκαν, έφυγαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας είναι το ΠΑΣΟΚ. Χωρίς να χρειαστεί να κάνει και κάτι. Αυτά είναι τα ωραία. Και δεν το λένε και Μαρία να πεις δώρο. Η Μαρία γιορτάζει, πάρε ρε παιδί μια αξιωματική αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, αχ, αυτή η υπέροχη Φεϊρούζ. Η Νουχάντ Χαντάντ είναι γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Φεϊρούζ, που σημαίνει τυρκουάζ στην αραβική γλώσσα. Έχει πολύ ωραία προσωνύμια. Το πουλί της Ανατολής, το κέντρο του Λιβάνου, η γειτόνισσα του φεγγαριού και η φωνή του Λιβάνου. Αυτή όταν η Φεϊρούζ, πολύ διάσημη, να ξέρετε ότι επειδή είναι ορθόδοξη, τραγουδάει υπέροχα ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας και τραγουδάει και στα ελληνικά, φαίνεται βέβαια η προφορά. Είναι μαγευτικό αν το ακούσετε, να φανταστείτε ότι ο Θανάης Παπακοσταντίνου μια Μεγάλη Παρασκευή το 90 στο ραδιόφωνο άκουσε και λέει, ποια είναι αυτή που τραγουδάει έτσι? Έμαθε ότι είναι η Φεϊρούζ και της έγραψε ένα τραγούδι. Δεν θα το προλάβουμε σήμερα, θα το βάλουμε κάποια άλλη στιγμή. Της έγραψε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Φεϊρούζ. Το έχει πει και η Μελίνα Κανά πάρα πολύ ωραία. Η Φεϊρούζ λοιπόν, όσο διαρκούσε ο εμφύλιος στο Λίβανο, επίκαιρο και αυτό, τι γίνεται και σε αυτά τα μέρη, είχε σταματήσει να τραγουδάει, αρνιότανε. Και μετά, όταν λίγο έστρωσαν τα πράγματα, τώρα και με το Ισραήλ και με αυτά, βλέπετε τι γίνεται. Φύστε που πολλοί έχουμε ξένα δημοσιεύματα που λένε το κύριος Νετανιάχου μπορεί και να ξέρει για την επίθεση της Χαμάς και να αμέλησε ελαφρώς να ενημερώσει. Δεν το προλαβαίνουμε αυτό να σας το πω, αλλά ξένα δημοσιεύματα σε έγκυρα μέσα, έτσι, όχι έγραψε ένας στο Facebook. Φεϊρούζ λοιπόν που μετά το τέλος του εμφυλίου έβγαινε στο μπαλκόνι και τραγουδούσε στις γιορτές για τον κόσμο, έτσι, στο δικό της μπαλκόνι, για να περάσουν από τη γειτονιά. Σε λίγο θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας, συνοπτική και πάρα πολύ ωραία. Το θέμα, λέει, δεν είναι πώς το λένε, είναι η πρακτική τους. Πώς θα πείσουν τους πολίτες να τους ψηφίσουν. Όσο αν εγώ, λέει, λατρεύω τη... Καλά, άστο τώρα τι άνεση με τον κύριο Μητσοτάκη. Ποια είναι η πρακτική τους? Να σου θυμίσω τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Σε άλλα... Δεν είναι τα κόμματα... Αλλά είπαμε, το δικό μας κόμμα, πώς εγώ την ομάδα μου την ΑΕΚ, ας πούμε, άμα τη δω και δεν παίζει καλά, θα βρω και δύο δικαιολογίες. Δεν το είπα αυτό για να σε κατηγορήσω, Κωνσταντίνε μου. Αλλά το επιχείρημά σου είχε, πώς να το πω τώρα, μια κάπως μεροληπτική οπτική, κατά τη δική μου εκτίμηση. Εσύ μπορεί να είσαι ένας αντικειμενικός παρατηρητής των πολιτικών εξελίξεων. Όπως τώρα εγώ θα, και εσείς μαζί θα είμαστε αντικειμενικοί παρατηρητές της έκθεσης συνοπτικός της επικαιρότητος, υπό την μορφή των τίτλων ειδήσεων.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Only you can make all the...
Καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Σαν σήμερα το 1907 γεννήθηκε ο Buck Ram. Samuel Ram ήταν το όνομά του. Τώρα το Buck δεν ξέρω πώς προέκυψε μια τέτοια μέρα στο Σικάγο του Ιλινόι. Τραγουδοποιός, ενορχιστρωτής, παραγωγός, μάνατζερ. Συνεργάστηκε με τους The Penguins και τους The Platters. Και το συγκεκριμένο υπέροχο τραγούδι είναι δικό του. Τα ακούσατε με το Διεθνές Δικαστήριο και τον κύριο Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν συμφωνεί. Καταλάβατε. Τότε τι Διεθνές Δικαστήριο είναι, που και εγώ μπορώ να μην συμφωνώ. Και είναι, λέει, τι λένε στο Ισραήλ, όχι σε όλο το Ισραήλ, γιατί είναι πολύ στο Ισραήλ, που καθόλου δεν θέλουν τον κύριο Νετανιάχου, έχουν κάνει και διαδηλώσεις στους δρόμους. Είναι, λέει, αντισημιτικό το Διεθνές Δικαστήριο. Το δικαστήριο στο Ισραήλ που περιμένει 2 ή 3 Δεκεμβρίου τον κύριο Νετανιάχου να πάει απολογούμενος για εγκλήματα που αφορούν την πολιτική του δραστηριότητα, είναι αντισημιτικό αυτό το δικαστήριο? Ρώτησε ένας ανόητος μια μέρα στο ραδιόφωνο 5-21 Νοεμβρίου. Αλλά θα πρέπει να το διευκρινίσουν αυτό. Δεν μπορεί να είναι το ένα το Διεθνές Δικαστήριο αντισημιτικό και το άλλο το τοπικό, το οποίο το αποφεύγει όντας πρωθυπουργός ο κύριος Νετανιάχου, αυτό να μην είναι. Κάτι γίνεται εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Μας τηλεφώνησε ο Λάμπρος από το Αγρίνιο. Ο κύριος Πολάκης, λέει, είπε χειρούργος αντί χειρουργός. Έκανε λάθος, αγαπητέ Λάμπρο. Χειρουργός είναι το σωστό. Τα σεούργος είναι τα αρνητικά. Ο κακούργος, ο πανούργος, ο ραδιούργος, ενώ ο χειρουργός, ο λειτουργός, ο ιερουργός, όταν τονίζεται στη λέγουσα, έχει θετική σημασία. Του ξέφυγε. Παναγιώτης από Μυτιλήνη, την καλησπέρα μας. Επίσης Αλέξανδρε από τις Σέρες. Επίσης Αχιλέα από τα Χανιά. Γιορτάζει, λέει, σήμερα η πόλη του. Να τη χαίρεστε, υπέροχη πόλη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά άμα γιορτάζει. Πολύ καλά λόγια ο Γιώργος από την Ξάνθη. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να έχεις ένα πολύ καλό απογευματόβραδο. Και ο Βαγγέλης από την Ξάνθη, που εύχεται και υγεία, αντευχόμεθα με όλη μας την καρδιά. Κάτσε, γιατί τώρα με το καινούριο μας κοσκινάκι, το Viber, το Messenger το έχουμε ρίξει λίγο και διαμαρτύρονται οι ακροατές. Αυτό που μου γράφεις για τον Dr. John, αγαπητέ Ιωάννη, νομίζω είναι λάθος. Σαν χθες το ψάξα λιγάκι, κάποια sites τον έχουν ότι γεννήθηκε σαν σήμερα, ενώ γεννήθηκε σαν χθες, γι' αυτό παίξαμε κι εμείς διάφορα. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί μας βοηθάς και στην μουσική επιμέλεια. Δεν πρέπει να περνάνε με κόκκινο τα περιπολικά και τα ασθενοφόρα, μας διευκρινίζει ο Νίκος, ο φίλος μας, ο οποίος έχει απόλυτο δίκιο. Μπορεί να το κάνουν όταν χρειαστεί, αλλά δεν είναι ένα δικαίωμα που έτσι κι αλλιώς το έχουν. Αν προκαλέσουν ατύχημα ή δυστύχημα, έχουν τις σχετικές κυρώσεις. Ο Πολάκης, λέει, μέσα στα νεύρα και πολύ τα εκβοντώ, λέει η Πέπη. Πού ήταν τα νεύρα? Κάτσα το ξαναδώ, Πέπη μου. Κάτι, κάποιο στιγμιότυπο του debate και το τάκ. Ο Φαραντούρης κατάπιε Ντούρασελ. Δεν ξεχνώ τον Γκλέτσο που συνάντησε τον Κασελάκη και είπε εμείς θα τα πάμε καλά. Ο κύριος Φάμελος, τελικά ο Κασελάκης ήταν απόν, πολύ παρόν, σχολιάζει η Πέπη για το debate, που το είδε με μια δική της οπτική, όπως και εγώ με μια δική μου. Ο Γιώργος. Εγώ θα ήθελα πάντως ένα αρχηγό κράτους σαν το βασιλιά της Ισπανίας, που πάει έτσι σε δυσαρεστημένους πολίτες και όχι σαν τους δικούς μας που θέλουν 100 αστυνομικούς. Αυτό σχολιάστηκε πολύ με τον Ισπανό βασιλέα. Και μην με θεωρήσετε φιλοβασιλικό επειδή δεν λέω βασιλιά. Είναι ωραίο το βασιλέας, έχει μια άπλα. Πάντως και η στάση και η δική του και της βασίλισσας, πήγαινε με τις λάσπες σε αυτούς που τους τις είχαν πετάξει και ήταν και επικίνδυνο που πλησίαζε, και κουβέντιαζε και μετά αγκαλιαζότανε, έδειξε ότι τουλάχιστον αυτή, βασιλής ξεβασιλής, δεν ξέρω εγώ, μπλε αίμα, κίτρινο, κόκκινο, μπορούσαν να έρθουν πιο κοντά. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί που μένουν αυτοί είναι πιο δύσκολο να δουν τις δικές μας λάσπες. Αυτοί όμως. Αυτό έδειξαν. Ο κύριος Σάντσεθ, που δεν τον συμπαθώ πρέπει να σας το πω και πολιτικά, την κοπάνησε όμως. Λοιπόν, να τα λέμε παιδιά, να τα λέμε και από τη μία και να τα λέμε και από την άλλη. Ο μοναχός Δημήτριος, ευχές αγάπης και υγείας από Ζήτσα Ιωαννίνων. Χαρά στην υπομονή σου, Ανδρέα. Καμία υπομονή, αγάπητε Δημήτρια. Τη στιγμή που λέω στείλτε μηνύματα να μιλήσουμε, να κάνουμε, Δεν κάνω χάρη σε κανένα ή σε καμία. Εγώ το ζητάω. Μετά τι θα πω, με στενοχωρείτε. Όχι. Έτσι είναι. Κάθε δουλειά, κάθε λειτουργήμα, όπως θέλετε διαλέξτε, έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Όχι και στείλτε μηνύματα να πω εδώ στα αφεντικό, κοίτα ρε τι γίνεται στην εκπομπή και μετά ας πούμε να μην έχω υπομονή. Δικό σας ραδιόφωνο είναι. Είναι το δημόσιο ραδιόφωνο το πρώτο. Δεν το ξεχνάμε. Μην νομίζετε, καμιά φορά μπορεί να φαίνεται ότι το ξεχνάμε. Καλησπέρα, ο Ηλίας. Εξ αφορμής αναφορά στον Τόμας Έντισον, θεωρείται εφευρέτης της εφεύρεσης. Είχε κάνει και πολλές άλλες, μικρόφωνο, ηλεκτρικό λαμπτήρα, το 60% των εφευρέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και το υπόλοιπο 40% στη Δυτική Ευρώπη. Ηλίας, αγρότης από Καλαμάτα, που στα διαλύματα των αγροτικών εργασιών, ξέρω, έχει τον πάπυρο Λαρούς και διαβάζεις, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που είναι ή ξωμάχοι αυτό και έχουν μια ευρύτερη παιδεία και καλλιέργεια. Τι λέει ο Τιμόθεος, η βιτρίνα τραβάει, αλλά το μέσα λέει στο βάθος πουλάει και έχει άδεια ράφια ο ΣΥΡΙΖΑ. Η διατύπωση πάντως, γιατί μένα μου αρέσει και το περιεχόμενο και η φόρμα, δεν είναι το περιεχόμενο, είναι αυτό που λέτε εσείς. Διάβασα παιδιά του Messenger, θα με πάρουν με τις πέτρες, ναι, εντάξει. Οπότε τώρα μπορώ να παίξω και μπάλα να ξεσκάσω.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Θα σας επιτρόπω, ο αγαπημένος μας αθλητικός συντάκτης, μην το πεις στον καημά. Και αυτός όταν είναι ο αγαπημένος μας, λέω, για στάς. Τα ίδια λέω. Μα ετοιμάζομαι για μια πολιτική καριέρα, αγάπη μου. Αγάπη μου. Πρέπει όλους να τους... Κοίτα, ένα τεστ για να μπορέσει να πεις αθλητικά στην εκπομπή. Σήμερα που γιορτάζει η Μαρία... Εγώ σε ποια Μαρία λες ότι θα ευχηθώ?
Δεν ξέρω.
Για απάντησε Σκεύη εσύ.
Μαρία με τα κιτρίνα, τον αγαπάς καλύτερα.
Αφού είμαι άεκβρε βαγάσαμε. Όποια Μαρία γεννάνε, εγώ αυτή με τα κίτρινα θα προτιμήσω.
Ναι, αυτή είναι παντρεμένη.
Θα κρατηθώ μακριά. Θα πω τις ευχές μου και θα στείλω ένα ωραίο λουλούδι. Ένα κίτρινο τριαντάφυλλο, γιατί άμα είναι κόκκινο, παρεξηγηθώ.
Λοιπόν, έχουμε πολλές Μαρίες και χρόνια τους πολλά, είτε είναι παντρεμένες είτε αντίπατρες.
Ό,τι θέλουν. Έτσι, καλά να είμαστε και να είναι οι άνθρωποι. Για πες τι έχουμε από τα αθλητικά μας.
Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, γιατί έχει μια αγωνία να έκανε sold out ο Ολυμπιακός. Πριν από λίγο είναι ξεκάθαρο ότι κάτι ψίχουλα που έμειναν.
Το ντέρμπι πότε είναι, την Κυριακή?
Είναι την Κυριακή στις 8.30 ώρα.
Μάλιστα. Πάνω στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εκεί πάνω στα Σιριζέικα θα
είναι. Ναι, δεν ξέρω αν είναι Σιριζέικα. Το γήπεδο ξέρω. Ωραίο γήπεδο είναι. Έχω πάει και στο παλιό και στο...
Με τα αποτελέσματα με τις εκλογές.
Α, μάλιστα. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πολιτικά. Με μπερδεύεις. Εγώ για μπάλες μιλάω.
Τόσο αυτά έλεγες.
Άσε τι έλεγα. Με ποδοσφαιρικούς όρους. Ώστε ακούς την εκπομπή από την αρχή. Θα σε έχω υπό την υποψία μου.
Τι να κάνω. Να έχω το νου μου.
Η δουλειά αλλιώς δεν θα...
Σήμερα είναι η μέρα μπάσκετ, είναι αλήθεια.
Μάλιστα.
Ο Δόσφαιρο δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο. Μάλλον έχει, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά. Πρώτα απ' όλα έχουμε την Εθνική Μπάσκετ για τα προγραμματικά του Ευρωμπάσκετ 2025.
Ναι.
Στο Λονδίνο απέναντι στη Βρετανία στις 9.30 το Τζάμπολ από την ΕΡΤ 3. Θα θυμίσω εδώ ότι η Γαλανόλυφη έχει ξεκινήσει με 2-2, νίκες δηλαδή σε δύο παιχνίδια, στον Όμπλο κόντρα στην Ολλανδία και Τσεχία, ενώ η Βρετανία είναι μόλις το 1-1. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε και Ευρωλίκα, για να μην το ξεχάσουμε και αυτό. Ναι. Το επόδιο της Μπασκόνια πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός. 9 και 4, φυσικά καλύψε από την Ερασπορ. Και πάει για την 6η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακός. Αλλά δεν θα έχει ο κότς Μπαρτζόκας, δεν θα έχει Βεζέγκο, Λαρετζάκη, Ντόρση. Και φυσικά τον Έβανς, ο οποίος τον έχει πάρει έτσι.
Είναι σοβαρές απουσίες, αλλά έχει... Έχει πολύ καλές μονάδες ο Ολυμπιακός.
Έχει υλικό.
Έχει παίκτες
υλικό,
το παίρνουν υλικό πάνω τους. Μάλιστα.
Και επίσης ο Ολυμπιακός πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη χθες στο βόλεϊ, για το Champions League, δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ημίλου. Νίκησε 3-1 σετ στο Reddit τη Helios Grizzlies Gießen, γερμανική ομάδα. Και επίσης και ο Μίλωνας νίκησε 3-2 σετ την Γεκάμπλς, από τη Λετωνία είναι αυτή η ομάδα, για το Σεφ Καπ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
It is the evening of the day.
Ήθελα στο ξεκίνημα, αλλά είδα και αυτό με τα κόκκινα φανάρια και τέτοια. Σου πω ότι έχω φέρει μια μπανανούλα σήμερα, έτσι. Ξέρετε, τρώμε λίγο πριν την εκπομπή για να μας κρατήσει και αυτά. Αλλά διάβασα μια είδηση και αποφάσισα. Α, τι λέει ο Μίτσος, η Μαρία με τα κίτρινα συχνάζει στο Βικελίδης. Ο Μίτσος είναι Άρης. Εντάξει, εντάξει, Μίτσο μου. Με τα κίτρινα αριανή. Να έρθει από τον Άρη η Μαρία. Δεν πειράζει, άμα φοράει κίτρινα, μας αρέσει. Λοιπόν, κίτρινη είναι και η μπανάνα, έτσι δεν είναι? Και εκεί που λέω να βγάλουν μια μπανανούλα, ξεφλουδίζεται και εύκολα να τη φάω, έχει και κάλιο, έχει και όλα αυτά. Διαβάζω μια είδηση και λέω, τι πας να κάνεις? Να ξοδέψεις 5 εκατομμύρια δολάρια? Μ' ακούνε στο γραφείο μου, λέει, τι λες? Λοιπόν, ακούστε παιδιά, όχι 5, 6. Μια μπανάνα στον τοίχο που είναι έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν. Ναι, το ξέρω, γιατί δεν έσκαι την μπανάνα. Έχει και ένα κομμάτι, τι είναι αυτό που την κολλάνε στον τοίχο? Ένα, όχι, κάπως το λένε μωρέ αυτό, γιατί όταν την αγοράσεις σου το στέλνουν και όλα. Μπράβο, μονοτική ταινία δεν έπαιξε και λες ένα ακριβό υλικό. Έχει βάλει λοιπόν ούτε κάθετα ούτε οριζόντια, γιατί αυτό είναι τέχνη. Λοξά μια μπανάνα στον τοίχο. Έχει βάλει μια μονοτική ταινία και την κόλλησε στον τοίχο. Εξετέθη αυτό το έργο. Σε δύο εκθέσεις που το βρήκανε, πήγανε κάτι ακτιβιστές και το φάγανε. Πήραν την μπανάνα και τη φάγανε. Έγινε μετά σάλος, για να δείτε. Αυτό περιγράφει την ποιότητα του κόσμου που ζούμε, παιδιά, να ξέρετε. Αυτό λοιπόν το έργο τέχνης, για να δείτε ποια είναι η εποχή μας και ποια είναι η αισθητική, ξεκίνησε στη δημοπρασία με αρχική τιμή 800.000 ευρώ και πωλήθηκε 6,2 εκατομμύρια, όχι ευρώ, δολάρια. 6,2 εκατομμύρια δολάρια. Θα του τη στείλουν, λέει, με οδηγίες, γιατί δεν είναι έτοιμο αυτό. Σου δίνουν οδηγίες πώς να το βάλεις στον τοίχο και πώς όταν χαλάσει η μπανάνα θα βγάλεις αυτήν και θα βάλεις μια άλλη ώστε να μην χαλάσει το έργο τέχνης. Ζούμε στον κόσμο που μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο, και μου λέτε εσείς πάτε στη Λαϊκή τώρα και μου λέτε να κρύβες οι μπανάνες, παιδιά. Και κατηγορείτε την κυβέρνηση για τον Κωνσταντίνο, τα λέω αυτά, για τις τιμές και τέτοια. 6,2 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά. Επιτρέψτε μου τώρα όμως, το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε και το χάλασα σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου, το Εστίας Γκουμπάι, περιγράφει κάποιον μεγαλύτερο σε ηλικία, δεν λέει πόσο, που βλέποντας τα παιδιά να ζουν με αυτό το μοναδικό τρόπο την καθημερινότητα, νιώθει τα δάκρυα να κυλούν. Γιατί η μεγάλη πατρίδα της καρδιάς μας είναι η παιδική μας ηλικία. Αυτά λοιπόν τα παιδιά που ήμασταν κάποτε και που άμα έχουμε το κουράγιο να τα συντηρήσουμε, πρέπει όμως και να τα προστατεύσουμε. Σας έλεγα ότι σαν χθες υπεγράφει η συμφωνία η μεγάλη για τα δικαιώματα του παιδιού, που νομίζω κανένα δύο χώρες δεν την έχουν υπογράψει. Αύριο λοιπόν θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου που αφορά πάλι τα δικαιώματα των παιδιών. Για να μην μακρηγορήσω και για να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο, θα υποδεχθώ τον κύριο Πελοπίδα Νικολόπουλο, που είναι υπεύθυνος συνηγορίας του δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο, κύριε Νικολόπουλε.
Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σήμερα μαζί σας και να πω και πολλά συγχαρητήρια στην εκπομπή, γιατί και εγώ την παρακολουθώ.
Επειδή παιδιαρίζω, κύριε, γι' αυτό νιώθετε ότι είμαι για το δίκτυο.
Όχι μόνο γι' αυτό, για την ευαισθητοποίηση που δείχνετε, για το πώς προσεγγίζετε τα ζητήματα γενικά της παιδικής προστασίας και των δικαιωμάτων των παιδιών. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
Είναι το πιο σημαντικό στάδιο του ανθρώπου. Μετά όλα τα άλλα, κατ' εμέ τουλάχιστον, χαλάνε. Αν αυτό το παιδί λοιπόν το προστατεύσουμε, ξέρουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το αυθεντικό παιδί. Αυτό που είναι σε εκείνη την τόσο ευάλωτη ηλικία. Και ένα δίκτυο σαν το δικό σας για τα δικαιώματα του παιδιού και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται προσφέρουν πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία σε όλη την κοινωνία. Έχετε ένα ψήφισμα το οποίο θα κατατεθεί νομίζω και στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Και αύριο θα δώσετε τη σχετική συνέντευξη τύπου. Τι είναι αυτό το ψήφισμα?
Ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι καταρχάς πρέπει μάλλον ποτέ να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα παιδιά, όλοι μας νομίζω, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο να θυμόμαστε ότι και ως παιδιά έχουμε δικαιώματα.
Ακριβώς. Ένα
είναι αυτό. Δεύτερον, να πω για την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που το αναφέρατε λίγο στην εισαγωγή, ότι έχει κυρωθεί τουλάχιστον από όλα. Όχι, δεν έχει κυρωθεί, έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη-μέλη, το ΙΕ 196 το σύνολο, δεν έχει κυρωθεί ακόμα μόνο στις ΗΠΑ.
Ναι.
Είναι η τελευταία που έχει.
Το είπα χθες και δεν ήμουν σίγουρος. Λέω, μήπως κάνω λάθος, ρε παιδί μου. Μάλιστα.
Πάντως, όπως και να έχει, και η σύμβαση, ακόμα και στην Ελλάδα, παρότι είναι από το 1992, την ξεχνάμε, ναι, νομίζω, αρκετές φορές.
Λέτε ότι την αμελούμε. Μάλιστα.
Δεν την έχουμε, νομίζω, όσο ψηλά θα έπρεπε τουλάχιστον. Αυτή είναι η δική μας θέση, τώρα δεν ξέρω.
Τι είναι αυτό το OPIC, το Προαιρετικό λοιπόν, Πρωτόκολλο Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη διαδικασία επικοινωνίας.
Ακριβώς, ναι. Είναι πιο ευρέως γνωστό παγκοσμίως ως OPIC. Είναι το τρίτο προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Σύμβαση ήδη από το 1992, όπως είπαμε.
Μπράβο
και μας. Τα άλλα δύο πρωτόκολλα, το ένα το 2002 και το άλλο το 2007, mm-hmm. Το ένα αφορά την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύραξη και το άλλο την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία. Και ουσιαστικά το OPIC κλείνει την πρόβλεψη προστατευτικών διατάξεων σε διεθνές επίπεδο για τα δικαιώματα των παιδιών. Δυστυχώς από την Ελλάδα δεν έχει κυρωθεί ακόμα,
mm-hmm.
Παρότι έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από τις 14 Απριλίου του 2014.
Τι αφορά αυτό ως περιεχόμενο, για να αντιληφθούμε καλύτερα?
Ναι, σωστό. Λοιπόν, έχει αρκετές διατάξεις μέσα, αλλά οι σημαντικότερες διατάξεις είναι ότι ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα τα ίδια τα παιδιά, είτε ατομικά είτε συλλογικά,
ναι,
κατά μόνας ή από τους εκπροσώπους τους έχοντες στην επιμέλεια, να προσφύγουν κατευθείαν στην Επιτροπή του ΙΕ τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Μάλιστα.
Ως αρμόδια αρχή. Τώρα, αυτό μπορεί να το κάνουν, όπως είπα, είτε ατομικά είτε συλλογικά, σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση κάποιου δικαιώματος. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να έχουν εξαντληθεί τα εθνικά ένδικα μέσα. Ωστόσο, υπάρχει. Ναι,
είναι ένας δεύτερος και πολύ σημαντικός βαθμός εάν ένα παιδί δεν βρει το δίκιο του σε εθνικό επίπεδο. Αυτό καταλαβαίνω.
Ακριβώς αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν διατάξεις μέσα που προβλέπουν τα ασφαλιστικά μέτρα. Οπότε, αν ξαναλογείτε ότι θα καθυστερήσει, ας πούμε, η έκδοση κάποιας απόφασης και μπορεί να επέλθει και ανεπανόρθωτη ζημία στο παιδί, να μην χρειαστεί να περιμένουμε για την εξάντληση των ενδικών μέσων. Και αντίστοιχα υπάρχει και η διαδικασία διερεύνησης περιστατικών που η Επιτροπή μπορεί να συλλέξει πληροφορίες για συστηματική παραβίαση δικαιωμάτων των παιδιών σε μια χώρα, οπότε να μπει η ίδια στη διαδικασία να διερευνήσει.
Γι' αυτό χρειάζεται να την κυρώσει και η ίδια η πολιτεία, γιατί αλλιώς θα παρουσιάσει προσκόμματα και θα εμποδίσει αυτή την έρευνα. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί αλλιώς αν πάει ένα παιδί και εκπρόσωπή του στον ΟΗΕ, τι θα του πούνε, δεν το έχει υπογράψει η χώρα σου, δεν το...
Ακριβώς αυτό, δυστυχώς, επειδή δεν έχει κυρωθεί, το ETOPIC έχει ισχύ μόνο στις χώρες τις οποίες το έχουν κυρώσει. Οπότε, και να πω συμπληρωματικά...
Είναι σαν το δίκαιο της θάλασσας, για να μας πάρετε σε επίκαιρα εθνικά θέματα, ότι αν μια χώρα δεν το έχει υπογράψει, δεν μπορείς να βάλεις διεθνή μέσα ή θεσμούς να πιέσουν, γιατί
ακριβώς
δεν το αποδέχεται, μάλιστα.
Ακριβώς αυτό. Να ενημερώσω πραγματικά ότι έχει υπογραφεί από 52 χώρες αναγνωρισμένα κράτη-μέλη το ΙΕ,
mm-hmm,
και 15 περιμένουν, το έχουν υπογράψει, δεν έχουν προχωρήσει στην κύρωση.
Δεν θέλω να κλέψω το περιεχόμενο της αυριανής, γιατί είναι συνέντευξη τύπου και θα γίνει και στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αύριο.
Ακριβώς,
στις,
ναι,
12 το μεσημέρι. Αλλά εκεί θα παρουσιαστεί, φαντάζομαι, το ψήφισμα, το οποίο έχει γίνει εδώ, δηλαδή έχει γίνει συλλογή υπογραφών.
Ακριβώς όπως το αναφέρετε, είχε προηγηθεί μια εκδήλωση, είναι κάπως σαν πρωτοβουλία του δικτύου, αλλά δεν είναι ένα κοινό αίτημα όλων των φορέων ή τουλάχιστον της πλειονότητας των φορέων παιδικής προστασίας και προάσπιση δικαιωμάτων του παιδιού, να προχωρήσει η Ελλάδα στην κύρωση του OPIC. Οπότε, έχει γίνει συλλογή υπογραφών από πολλές οργανώσεις και από διαφορετικά background, ας πούμε, για να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Που προασπίζουν και προωθούν τα δικαιώματα του παιδιού. Και καλούμε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, που είναι τα αρμόδια όργανα, να εκκινήσουν την
διαδικασία. Ναι, γιατί έχει συνάρτηση με τον ΟΗΕ, άρα ο Υπουργός Εξωτερικών.
Ακριβώς.
Γιατί λέει κάποιος, γιατί δεν είναι, ας πούμε, Υπουργός Παιδείας ή κτλ.
Ή δικαιοσύνης, ναι,
ναι, ναι, σωστά.
Κοινωνικής συνοικής και οικογένειας, αλλά το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ακριβώς λόγω και της συσχέτησης με τον ΟΗΕ, εμπλέκει τα συγκεκριμένα όργανα.
Άρα θα το καταθέσετε στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη.
Κατατέθηκε χθες με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα Δικαιωμάτων.
Σωστά. Μα και χθες ήταν να μιλήσουμε, είναι η αλήθεια. Αλλά είχαμε το debate εδώ, έμπαινε κόσμος, έβγαινε κόσμος. Ήταν και συνάδελφοί μου από την Αυγή, το Κόκκινο, που είχαν τη διαμαρτυρία τους. Οπότε δεν είχαμε χρόνο, είναι η αλήθεια.
Και ευχαριστούμε και για την σημερινή ευκαιρία, γιατί όντως είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι, κατά την άποψή μας, είναι και καλή χρονική ευκαιρία και η επόμενη διετία που η Ελλάδα θα έχει και την παρουσίασμη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ. Να δηλώσει, ας πούμε, ότι είναι προτεραιότητα η παιδική προστασία και τα δικαιώματα του παιδιού. Οπότε είναι μια καλή συγκυρία, θεωρούμε, για να προχωρήσει με την κύρωση του ΟΠΙΚ.
Το ευχόμαστε και εμείς, οπότε αύριο αυτή την συνέντευξη τύπου, καλά, δημοσιογράφοι θα την παρακολουθήσουν, υπάρχει κάποια διαδικτυακή μετάδοση, κάτι, ή μετά οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες, να το πω έτσι, θα, με τα ρεπορτάζ και τα λοιπά, θα το κοινοποιήσουν. Αυτό που κάναμε εμείς τώρα, προηγηθήκαμε βέβαια, εντάξει, δεν ζητάμε συγγνώμη.
Μέσω του ρεπορτάζ θα κοινοποιηθεί, θα υπάρχει κάποια live μετάδοση. Ωστόσο, έχουμε και εμείς σκέψη να γίνει κάποιο είδους μαγνητοσκόπηση. Ναι. Οπότε να δώσουμε ίσως και κάποια.
Και μια μικρή καμπάνια να κάνετε. Δηλαδή
το προσπαθούμε. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει. Δηλαδή δεν είναι ξεκινάει ναι. Το χθεσινό, το αυριανό.
Αύριο
μάλλον,
στην ουσία παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας και η ευγενική πίεση προς τα όργανα της πολιτείας. Να το προωθήσουν, αυτό καταλαβαίνω.
Ακριβώς αυτό. Οπότε έχουν προηγηθεί δηλαδή και η προηγούμενη εκδήλωση που έγινε 31 του Οκτωβρίου, που έγινε και η παρουσίαση του ΟΠΙΚ και από φορείς κοινωνίας των πολιτών, παιδικής προστασίας και με την UNICEF και από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την βοηθό συνήγορο του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού. Και ήταν και πολύ μεγάλη μας τιμή να έχουμε και την πρόεδρο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, που απέφθηνε χαιρετισμό, και την αντιπρόεδρο που μας παρουσίασε και η ίδια μέσα για το ρόλο.
Άρα υπάρχει κεντρικό θεσμικό ενδιαφέρον. Βλέπω ότι εκτός από την κυρία Παπαδοπούλου, την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου σας για τα δικαιώματα, του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, θα είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ελβίρα Φόρτε. Καλά, εσείς φυσικά που είστε ο υπεύθυνος συνηγορίας του δικτύου, θα σχολιάσει η συνήγορος για τα δικαιώματα του παιδιού, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η κυρία Μαρία Γαβουνέλη που είναι η πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ομάδα εφήβων συμβούλων του συνηγόρου του παιδιού. Αυτό μου αρέσει περισσότερο από όλα.
Ακριβώς,
δεν θέλω να σας υποτιμήσω, αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Και εμάς το ίδιο είναι η αλήθεια και ίσως είναι και, και αυτή είναι και η σημασία του ΟΠΙΚ ακριβώς, γιατί θα δώσει και τη φωνή στα ίδια τα παιδιά να εκθέσουν. Ναι.
Είναι σημαντικό να την ακούμε τη φωνή των παιδιών.
Και πρέπει να ακούμε, νομίζω, σιγά σιγά, ναι, γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω στην Ελλάδα σε σχέση και με άλλες χώρες, στο να ακούμε τη γνώμη των παιδιών, όσο μάλλον τα ίδια αφορά. Δηλαδή, μάλλον κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε με τα παιδιά.
Μα μεγαλώνοντας ξεχνάμε πώς είναι να είσαι παιδί.
Αυτό,
και
ακριβώς,
καλό
όπως
είναι να τα ακούμε, όχι για να μας, γιατί υπάρχει και αυτή η αμερικάνικη εκδοχή που το παιδί κλείνει την πόρτα στα μούτρα των γονιών και τέτοια, που είναι το άλλο άκρο. Αλλά πρέπει να τα αφήνουμε να μας μιλάνε, να ακούμε πολύ προσεκτικά, να θυμόμαστε τι είναι αυτή η ηλικία, γιατί όσο και να λέμε, α, και εγώ λέω, είμαι παιδί και. Είναι άλλο πράγμα, χάνεσαι σιγά σιγά, σε παίρνει μετά το μαγκανοπήγαδο της κοινωνικοποίησης και λίγο λίγο σε αλέθει και σε αναπλάθει. Πρέπει λοιπόν να τα ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και με ευαισθησία, για να μπορούμε να τους δώσουμε το ξεκίνημα που πρέπει, γιατί τότε το αύριο θα είναι λίγο καλύτερο.
Είναι το μόνο σίγουρο, είναι το μόνο σίγουρο, και ακριβώς να τα ενθαρρύνουμε. Αν δεν ξεκινήσουμε να τους δίνουμε το λόγο,
ναι,
δεν θα ενθαρρύνουν,
ναι,
και ποτέ τα ίδια τα
Γιατί
παιδιά.
Γιατί όταν παίρνουν το λόγο μαθαίνουν και να τον εκφράζουν, μαθαίνουν και να σκέφτονται καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην
ακριβώς,
είναι στην
και αν δεν ξεκινήσει αυτό από την, και νομίζω μάλλον ότι αν ξεκινήσει αυτό από την παιδική ηλικία, θα υπάρχει μετά
καλύτερο αποτέλεσμα.
Κανείς
και καμία δεν γίνεται σολίστ σε ένα μουσικό όργανο άμα ξεκινήσει στα 30-40, εντάξει, πέρα από κάτι φωτεινές εξαιρέσεις. Όταν ξεκινήσει από νωρίς, αυτή η διεργασία ενσωματώνεται στο μυαλό που ακόμη είναι καθαρό, δεν είναι σαν το δικό μας, θολωμένο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα, το δικαίωμα επικοινωνίας λοιπόν.
Απόλυτα σύμφωνο,
συμφωνούμε, εντάξει.
Μπορεί να ακούγεται ή να παρουσιάζεται και ως δικαίωμα αναφοράς παραπώνων. Έχει διαφορετικούς χαρακτηρισμούς,
μάλιστα,
αλλά communication procedures είναι. Μάλιστα. Η αγγλική ορολογία.
Που είναι και η μητρική μας για τα ελληνικά.
Βέβαια, ναι.
Ξεχάσει ελαφρώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσετε, γιατί είναι και με αφορμή την Παγκόσμια για τον Δικαίωμα του Παιδιού, για να μιλήσουμε έτσι και λίγο για την κατάσταση. Και επειδή οι παραβιάσεις συνεχίζονται έτσι και συμβαίνουν καθημερινά, είναι σημαντικό που είχαμε αυτή τη συζήτηση και μακάρι να έχουμε και πιο συχνά συζητήσεις και όπως είπαμε και να συμπεριλαμβάνουμε και τα παιδιά.
Θα το ξανακάνουμε τότε σε πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Καλώς.
Άλλο ένα τραγούδι που λατρεύω σχετικό με Μαρία. Το «Μαρή Μαρία» είναι τραγούδι των Πελό Μαμποκιού. Το 87 ο Λογαρίδης βγάζει την νοσταλγική εκδοχή. Είναι όχι το ίδιο. Είναι ένα διαφοροποιημένο που στηρίζεται όμως εκείνο το ωραίο τραγούδι των Πελό Μαμποκιούν. «Όποιο τον τρώνει έγνοιες τον τρώνε τα χρόνια». Από τη Σμύρνη μας γράφει η Αλεξάνδρα. «Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες». Ο Γιάννης δεν πρόλαβα την εκπομπή από την αρχή, αλλά υπάρχει το on demand. Μερτέ κόκκι, ξέρω ψωμί. Για το πώς κατάτησαν το ΣΥΡΙΖΑ μόνο θλίψη. Ελένη, τέλεια εκπομπή σήμερα, η Ελένη από Ρόδο. Όχ, να προλάβω. Μου στείλε κι άλλο ο Ιωάννης. Δεν το προλαβαίνω τώρα, Ιωάννη μου. Καλησπέρα από Ζαχάρο Ηλίας, ο Κώστας. Αντεύχομαι και η Μαριάννα. Έχει μια φωτογραφία του κύριου Ανδρουλάκη με ένα τέτοιο καφέ και ένα μαξιλάρι, σαν αγούρο ξυπνημένος. Κάτι θέλει να μας πει η Μαριάννα. Με αυτό εγώ το περιέγραψα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο πρώτο πρόγραμμα. Να περάσετε πολύ καλά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δευτέρα λίγο μετά τις 6 θα βρεθούμε. Τώρα δελτίο ειδήσεων και μετά μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας που βελτίωσε το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής. Γεια σας.